Biserica din Corint era o biserică cu probleme. Apostolul Pavel le pune diagnosticul bolii de care sufereau. Și anume, era dezbinarea, aceasta era problema. Oare suntem și noi la fel? Nu există biserică în care să nu există dezbinare într-un sens sau altul, mai mult sau mai puțin, mai devreme sau mai târziu. În capitolele 1 până la 4 din 1 Corinteni, Pavel explică cauza bolii corintenilor. Boala este dezbinarea, dar sunt câteva cauze. Una dintre ele și prima este faptul că ei nu înțelegeau bine mesajul creștin. A doua cauză este că înțelegeau greșit slujirea creștină. Dacă priviți la felul cum se raportau la slujitori, ziceau eu sunt al lui Pavel, eu sunt al lui Apollo, ei nu înțelegeau ce înseamnă slujirea creștină. Pavel mai arată în special în capitolul 4 că și mândria era o sursă a problemelor lor. Vreau să vă întreb acum, oare în ce măsură avem și noi aceste probleme? Oare înțelegem mesajul creștin? Oare înțelegem slujirea creștină? Suntem cumva și noi copleșiți de mândrie, așa cum erau corintenii? Astăzi aș vrea să ne oprim, folosind textul pe care l-am și mergând pe linia acestui text, să ne oprim la înțelegerea mesajului creștin. Și Apostolul ne arată aici că mesajul creștin nu este înțelepciunea lumii, ci Domnul Iisus Hristos și lucrarea sa. Acesta este mesajul creștin. Pentru că înțelepciunea lui Dumnezeu este Iisus Hristos, trebuie să-L proclamăm pe Hristos și lucrarea sa. Pentru că înțelepciunea lui Dumnezeu este Iisus Hristos, trebuie să-L proclamăm pe Hristos și lucrarea sa. În primul rând vreau să vedem că trebuie să-L proclamăm pe Hristos și lucrarea sa, pentru că acest lucru este puterea lui Dumnezeu. Acesta este primul mare gând la care aș vrea să ne oprim. Și dacă vom avea timp, vom trece și la al doilea. Dacă nu, nu vom continua mai departe. Dar gândiți-vă la creștinii din Corint. Corintul era un oraș în zona Greciei, un oraș în Grecia, de fapt, un oraș în care exista această influență culturală, existau tot felul de filozofi, oameni înțelepți, care aveau și un anumit mod de vorbire, un mod de a convinge, un mod foarte elocvent de a predica, de a prezenta anumite lucruri, anumite concepte, anumite idei. Și Pavel spune corintenilor, voi vreți să fiți și vreți ca predicatorii să fie așa cum sunt filozofii acestei lumi, dar acolo nu există putere în aceste metode. N-au nicio putere să mântuiască, n-au nicio putere să sfințească, n-au nicio putere să schimbe, ci proclamarea lui Hristos și a lucrării sale, acestea și aceasta este sursa puterii de mântuire. În versetele 17, 18, 21 și 23 se vorbește despre propovăduire. Poate că ați observat lucrul acesta, poate că nu, dar am menționat eu acum asta și vreau să vă spun că în fiecare verset, în limba greacă, avem alt cuvânt, deși două dintre ele sunt înrudite. Și iată, privind la aceste versete, putem să observăm că misiunea noastră este predicarea Evangheliei, versetul 17. De fapt, Hristos m-a trimis nu să botez, ci să propovăduiesc Evanghelia. Nu cu înțelepciunea vorbirii, ca nu cumva crucea lui Hristos să fie făcută zadarnică. Aici nu este o desconsiderare a botezului sau o trecere a botezului pe linia a doua sau a treia sau Pavel să sugereze cumva că nu este important. Ci pur și simplu spune că nu i-a botezat ca să-și racoleze susținători sau adepți care să meargă după Pavel. El spune, nu după mine, în ceea ce privește aceste lucruri, nu după mine trebuie să veniți și după Hristos. Da, în alte lucruri spune, veniți pe urmele mele. Dar în anumite lucruri, corintenii care se făleau că ei aparțin lui Cutare sau lui Cutare, spune Pavel, nu. Nu m-a trimis Domnul să botez ca să-mi fac acoliți personali sau să, ca să, într-un fel sau altul, să fiu eu cumva pus mai sus sau ridicat mai sus decât alți oameni. Și Pavel spune că a fost chemat să propovăduiască Evanghelia. Și în limba greacă cuvântul folosit aici este euangelizo. Seamănă cu cuvântul evangelizare puțin, înseamnă a predica Evanghelia, a predica vestea bună. Este o acțiune, dar este și o datorie pe care o are biserica. Și aș vrea să spun că Pavel accentuează și că propovăduirea Evangheliei nu se bazează pe înțelepciunea umană, nu se bazează pe anumite abilități. Nu-i vorba de abilitățile predicatorului. Evanghelia nu este altceva decât o veste și o veste bună care trebuie predicată. Ea vine de la Dumnezeu și trebuie transmisă mai departe. Asta e misiunea bisericii, să predice Evanghelia. Asta nu înseamnă că predicatorii nu trebuie să se pregătească sau să fie să vorbească într-un mod irațional sau dezlinat sau să n-aibă niciun fel de scop când vorbesc. Nu. Ci înseamnă că nu trebuie să fim ca filozofii din Corint și filozofii greci care aveau un anumit mod de a convinge, să nu ne bazăm pe vorbire, pe o vorbire meșteșugită, ci pe puterea lui Dumnezeu care este revelată prin Evanghelie. Evanghelia în Noul Testament este numită, de exemplu, Evanghelia lui Iisus Hristos, pentru că este despre Iisus Hristos și vine de la Iisus Hristos. Doar Iisus Hristos a trăit Evanghelia. Noi nu trăim Evanghelia. Nu o trăim niciodată. Și cei care spun asta trebuie să înceteze să mai spună așa ceva. Evanghelia este a Domnului Iisus Hristos, pentru că El este Domnul nostru. Evanghelia este numită în Noul Testament Evanghelia păcii, pentru că ea aduce pace cu Dumnezeu, între om și Dumnezeu. Este Evanghelia Harului, pentru că proclamă o mântuire prin Har. Este Evanghelia Împărăției, pentru că ne spune că Împăratul a venit și a instaurat Împărăția și o conduce cu putere și într-o zi va reveni și o va instala pe tot pământul. Este Evanghelia lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este Cel care a inițiat acest plan. N-a fost gândul oamenilor, ci a fost planul lui Dumnezeu. Este Evanghelia slavei lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu și slavei lui Hristos, Dumnezeu și Hristos sunt slăviți pentru acest lucru, nu oamenii. Deci misiunea noastră este predicarea Evangheliei. Mesajul nostru, spune versetul 18, este mesajul crucii. Fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării, dar pentru noi care suntem pe calea mântuirii este puterea lui Dumnezeu. Evanghelia este vestea bună. Și în 1 Corinteni 15 le mai dă câteva amănunte, reamintindu-le că Evanghelia este următorul lucru, următorul mesaj. Hristos a murit pentru păcatele noastre, a înviat, a fost îngropat și a fost înviat. Aceasta este Evanghelia. Dar, spune Pavel aici, ne arată că cel mai esențial aspect al acestei vești, acestei vești bune, este mesajul crucii. Și nu e vorba de obiectul de lemn, ci ceea ce s-a întâmplat acolo, de sacrificiul Domnului Iisus Hristos. Pavel vorbește aici în versetul 18 despre propovăduirea crucii. În limba engleză, în limba greacă, cuvântul folosit aici, propovăduire, este logos, este cuvântul crucii, este mesajul crucii. Acest mesaj este puterea lui Dumnezeu pentru mântuire. Când vorbește și le scrie Romanilor, Pavel spune că lui nu este rușine de Evanghelia lui Hristos, pentru că aceasta, ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru mântuire. Misiunea noastră este predicarea Evangheliei, mesajul nostru este mesajul crucii și modul de predicare este proclamarea. Spune Pavel în versetul 23, dar noi propovăduim pe Hristos cel răstignit. Noi propovăduim. Cheruso înseamnă a anunța, așa cum face un crainic. Dacă vă gândiți la perioada medievală, când într-o anumită cetate venea un crainic cu o proclamație din partea împăratului, din partea conducătorului, deschidea sulul și o citea. O proclama. Era o enunțare și o anunțare a unei hotărâri, a unui mesaj. Așa este și Evanghelia și așa este și propovăduirea Evangheliei. Noi proclamăm acest lucru. Este un anunț care trebuie făcut cu curaj și vine din partea unei autorități mult mai mari, infinit mai mari decât noi, autoritatea supremă care este Dumnezeu. Dar observați că versetul spune mai departe că îl propovăduim pe Hristos. Noi nu ne propovăduim pe noi înșine. În 2 Corinteni 4:5, Pavel spune că noi nu ne propovăduim pe noi înșine, ci pe Domnul Hristos Iisus, slăvit să fie El. Frați și surori, dacă este vreun predicator care se laudă, acela nu face altceva decât să se propovăduiască pe el însuși. Dacă îi lăudăm pe cei din biserică, noi ne propovăduim pe noi înșine. Dacă vorbim despre faptele strălucite pe care noi putem să le facem prin ascultarea noastră, noi ne propovăduim pe noi înșine, ori de câte ori ne evidențiem pe noi înșine, ne predicăm pe noi. Ori de câte ori insistăm prea mult asupra ascultării noastre, ne predicăm pe noi înșine. Traian Dor spunea la un moment dat într-o poezie, nu predicați povești. Și mulți predică povești și pe ei înșiși. Pavel spune mai departe, nu doar pe Hristos, ci Hristos cel răstignit. Nu-i suficient să vorbești despre Iisus Hristos. Există, de exemplu, realitatea următoare, că El este a doua persoană a Trinității și poți să vorbești toată ziua despre asta. Sau poți să vorbești cum s-a întrupat El în Betleem. Sau poți să vorbești de unele din atributele Lui divine. Dar dacă asta e tot ceea ce faci, nu L-ai propovăduit pe Hristos. N-ai propovăduit Evanghelia. Pavel spune, îl propovăduim pe Hristos cel răstignit, pe Cel care a venit să moară la cruce pentru noi. Când vorbim de cel răstignit, înseamnă că este cel care a suferit pentru noi. Și de ce e important asta? Este pentru că în Galateni 3:13 Pavel explică și spune așa, Hristos ne-a răscumpărat de sub blestemul legii, făcându-se blestem pentru noi, fiindcă este scris, blestemat este oricine este atârnat pe lemn. În vechime Dumnezeu a pus în fața poporului său această realitate, că oricine care este atârnat pe lemn este blestemat. Dar de ce? Cei care încalcă legea lui Dumnezeu sunt sub blestemul lui Dumnezeu, sunt sub blestemul care îl aduce neascultarea legii. Și cuvântul ne arată, Biblia ne arată în mod clar și categoric că fiecare om a încălcat și încalcă zilnic legea lui Dumnezeu. Nu este niciunul care să nu fi făcut asta. Nu este niciunul care să nu facă asta în fiecare zi. Niciunul măcar. Și blestemul legii vine asupra tuturor oamenilor în mod drept. Și ar trebui să fim toți sub blestemul ei. Neascultarea noastră ar fi atras acest blestem asupra noastră, dar El, Domnul Iisus Hristos, a făcut totul pentru salvarea noastră și a luat El blestemul acesta. Îți dai seama ce a făcut Domnul Iisus Hristos? Îți dai seama cine s-a jertfit pentru tine? Logosul lui Dumnezeu, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, Domnul Domnului, Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Și suferința sa a fost pe măsura dreptei mânii a lui Dumnezeu. La un moment dat, un predicator spunea, dacă după un serviciu de duminică dimineață, unul dintre membrii ar veni la mine și ar zice, nu vreau să te mai văd niciodată și să te mai aud vreodată, m-aș simți destul de prost. Dar zice, dacă în aceeași zi sau în aceeași situație ar veni la mine soția mea și mi-ar spune aceleași cuvinte, ar fi mult, mult, mult mai grav. Pentru că cu cât iubești mai mult timp pe cineva, cu atât dragostea este mai profundă. Cu atât pierderea ei rezultă într-un chin mai mare. Această părăsire, acest gen de pierdere, a avut loc între tatăl și fiul, care se iubeau unul pe altul nu de 1000 de ani sau de 10.000, ci din veșnicie. Iisus, creatorul lumii, făcătorul lumii, a fost efectiv desființat pe cruce. Știți de ce? Pentru că El trăia atunci, în urmă cu 2000 de ani, ziua judecății. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? N-a fost o întrebare retorică. A fost o întrebare pusă numai așa să umple paginile Scripturii, ci exprima o realitate și răspunsul este că l-a părăsit pentru tine, pentru mine, pentru noi. Iisus, Domnul Iisus Hristos a fost părăsit de Dumnezeu pentru ca noi să nu fim părtași niciodată judecății și să nu fim părăsiți niciodată de către Dumnezeu. Judecata care ar fi trebuit să cadă asupra noastră a căzut asupra Lui. Și acum aș vrea să spun ceva, să te întreb mai întâi și apoi să spun ceva. Te întreb, îl iubești pe Domnul Iisus Hristos? Dacă nu te atrage predicarea cuvântului, dacă nu te atrage cuvântul în sine, dacă nu te atrage Hristos, dacă nu-ți pasă când se predică cuvântul, dacă tu te plictisești, dacă ești indiferent, poate că stai acasă sau poate că vii aici și îți lași mintea să hoinărească. Poate că vii aici și vorbești cu vecinul tot timpul. Poate că vii aici și poate chiar, dați-mi voie să vă spun, îl blasfemiez pe Dumnezeu fiind pe rețelele de socializare în timp ce se predică cuvântul și în timp ce biserica este la închinare, poate în alt fel, poate prin muzică, prin ascultarea unei porțiuni din Scriptură, citirea ei sau prin orice se face aici. Dar dacă se întâmplă asta cu tine, și ceea ce spun acum o spun cu toată responsabilitatea pe care o am ca slujitor și studiind Biblia și Cuvântul lui Dumnezeu și istoria Bisericii și teologia de zeci de ani, dacă așa stau lucrurile, s-ar putea ca tu să nu fii în Hristos. S-ar putea ca tu să nu fii fost niciodată făcut o făptură nouă. S-ar putea să fie aici unii, cu totul în regulă, toate formalitățile în regulă, care să nu fie născuți din nou. Botezați, membri, participă, slujesc, să nu fie născuți din nou. Noi nu suntem aici pentru socializare. Nu suntem aici ca să avem un club de afinități teoretice sau. Ci venim aici la închinare. Venim aici să ne închinăm lui Dumnezeu. Venim aici în fața unui Dumnezeu înspăimântător, care dacă ar acționa după dreptate, ne-ar azvârli acum în acest moment pe toți în iad. Dar acest Dumnezeu este Dumnezeul care ne-a dat har extraordinar, slăvit să fie El. Trebuie să-L proclamăm pe Domnul Iisus Hristos și lucrarea sa, pentru că această lucrare este puterea lui Dumnezeu. Este puterea lui Dumnezeu de a mântui. Și aș vrea să vă spun că dacă nu facem lucrul acesta cum trebuie să fie făcut, degeaba vorbim de trezire spirituală. Putem să ne rugăm de dimineața până seara, 365 de zile pe săptămână, pe an. Dacă nu proclamăm Evanghelia așa cum trebuie să fie proclamată și dacă nu o facem consecvent și din nou și din nou și din nou, nu va veni nici într-un miliard de ani nicio trezire spirituală. Aș vrea să vă întreb, înțelegem noi mesajul creștin? Ce fel de predici asculți? Vreau să vă spun, dacă stai și asculți o predică și din 40 de minute pe care le asculți, predicatorul nu spune nimic numai ce trebuie să faci tu, nu spune nimic de Hristos, tu n-ai ascultat o predică creștină, poate să spună lucruri bune, interesante, dar n-ai ascultat o predică creștină. Predica creștină va îmbina întotdeauna măreția harului lui Dumnezeu cu cerințele lui Dumnezeu. Ambele lucruri trebuie să fie prezente. Dar dacă este doar această vorbărie goală a lucrurilor pe care trebuie să le facem noi, cum să ne îmbunătățim, cum să ne sfințim, cum să fim noi mai extraordinari, atunci n-ați ascultat un mesaj creștin. Vreau să te întreb, ce fel de predici asculți? Și dacă ești din altă biserică, cum se predică în biserica din care faci parte? Se predică Evanghelia? care este un mesaj despre ceea ce a făcut Hristos. Evanghelia nu este ce facem noi, Evanghelia este un anunț a unei victorii, a unei lucrări extraordinare și nimic altceva. Nici măcar justificarea, sfințirea, acestea sunt beneficii ale Evangheliei, dar nici ele măcar nu sunt Evanghelia. Evanghelia este ceea ce a făcut Hristos pentru noi la cruce. Odată i-am spus unui frate, auzi, biserica în care mergi, pastorul tău, nu predică Evanghelia. Și nu cred că m-a înțeles prea bine, am încercat să explic, dar i-am spus, fii atent, din 80 de minute de predică pe care le-am ascultat, din două predici, am auzit acolo multe sfaturi bune, dar n-am auzit nici un cuvânt despre ceea ce a făcut Hristos pentru noi. Frați și surori, misiunea bisericii este să-L predice pe Hristos în fiecare duminică, nu doar la servicii de evangelizare, ci în fiecare duminică. Prin această acțiune, biserica este întărită, nemântuiții sunt mântuiți și pocăiții sunt sfințiți. Așa lucrează Dumnezeu. Și acum aveți o acțiune de făcut. Înțelege Evanghelia. Înțelege ce este mesajul creștin. Respinge orice mod de a se aduce mesaje care sunt numite predici și așa mai departe, care nu au nimic de a face sau aproape nimic de a face cu Evanghelia. Ia-ți un carnețel și notează. Asculți 40 de minute. Din acele 40 de minute, cât a vorbit predicatorul despre ce a făcut Hristos? Și cât a vorbit despre ceea ce trebuie să faci tu? Și dacă n-ai auzit nimic sau aproape nimic despre ce a făcut Hristos, nu mai asculta astfel de lucruri. Sunt gunoaie. Și dacă ești într-o biserică unde se predică în felul acesta, pleacă de acolo, ieși, fugi. Frați și surori, eu nu spun ca oamenii să vină la New Life. Nu de asta spun asta. Sunt și alte locuri unde se predică Evanghelia adevărată. Dar vreau să vă spun că în cele mai multe biserici, majoritatea bisericilor, se predică o evanghelie confuză, o evanghelie amestecată cu legi, o evanghelie care este un lucru care aproape că n-ajută deloc. Nu este chiar fără folos, dar aproape că n-ajută deloc. Astea sunt lucrurile de care trebuie să ținem cont. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că noi suntem chemați să predicăm, să proclamăm Evanghelia. Acesta este rolul bisericii. Nu este altceva. Acestea sunt și alte lucruri, dar acesta este rolul central, esențial al bisericii. Și apoi, al doilea gând pe care aș vrea să-l observăm este următorul. Trebuie să-L proclamăm pe Hristos și lucrarea sa, chiar dacă mesajul este respins de oameni. Zice Pavel acolo în versetul 22 și mai departe, iudeii într-adevăr cer minuni și grecii caută înțelepciune, dar noi predicăm, propovăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru iudei este o pricină de potignire și pentru neamuri este o nebunie. Dar pentru cei chemați, fie iudei, fie greci, este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Proclamarea lui Hristos este o nebunie pentru oameni. Și aici se au în vedere, în primul rând, neamurile. Și zice Pavel în 18, fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării. Pentru neamuri, atunci, în acea perioadă, ideea unui Dumnezeu, și chiar și în ziua de astăzi, pentru oameni, ideea unui Dumnezeu care să ia chip de om și să moară, era atunci de neînțeles. Și astfel resping Evanghelia. Și mintea omului nemântuit, spune, ne arată cuvântul, este orbită ca să nu creadă Evanghelia. În 2 Corinteni, capitolul 4, versetele 3 și mai departe, Pavel spune, dacă Evanghelia noastră este acoperită, ea este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul veacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos. Mi-aduc aminte, în 1996 eram în California și la serviciu, ascultând sau auzind o discuție dintre doi angajați, nu pot să spun că îi cunoșteam prea bine, dar vorbeau de ceva sportiv și ziceau de unul dintre ei că este creștin și zicea unul, ăsta e nebun. Și mi-am adus atunci aminte de textul acesta care ne arată cum privesc oamenii. Oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu, a căror minte este orbită. Cred că ceea ce facem noi aici este nebunie. Cred că noi suntem deplasați de tot. Vreau să te întreb, tu, care poate ești aici, Vreau să te întreb dacă ai și tu mintea orbită. Asta s-ar putea să vi se pare ciudat, cum pot să pun o astfel de întrebare dacă cineva are mintea orbită, cum poate să înțeleagă? Dar este posibil totuși să înțelegi ceva. Dacă nu crezi în Hristos, ai mintea orbită. Și singura ta speranță este că este lucrarea lui Dumnezeu. Dacă nu crezi, dacă nu vrei să crezi, dacă nu poți să crezi și totuși înțelegi că este o problemă serioasă, atunci imploră-L pe El, imploră-L pe El să-ți dea credință, să-ți dea pocăință și El o va face, pentru că El nu respinge pe nimeni care vine la El, slăvit să fie El pentru asta. Proclamarea lui Hristos este de asemenea o pricină de potignire pentru alții. Oh, e adevărat că sunt unii pentru care este o nebunie, dar pentru alții este o pricină de potignire. Pentru că iudeii, de exemplu, vedeau crucea, ce s-a întâmplat acolo cu Iisus din Nazaret, ca o negare a tuturor lucrurilor pe care le-a spus. El se făcea egal cu Dumnezeu. Și să fie răstignit? Pe ce fel de Mesia este acesta? Un Mesia înfrânt? Un Mesia care moare? Nu trebuia El să facă cu tare și cu toare, să-i răstoarne pe romani, să instaureze o nouă ordine mondială? Și vedeți, iudeii de atunci reprezintă oamenii religioși. Ne reprezintă pe noi de multe ori. Oamenii de prin biserici. Mulți creștini evanghelici, inclusiv predicatori și pastori, care în înfumurarea lor dezgustătoare, în îngânfarea lor reprobabilă, nu acceptă mesajul radical al Evangheliei mântuirii prin har, fără fapte. Teoretic ei cred asta și spun, da, eu și eu cred asta. Dar când iei la bani mărunți, când îi pui la colț, și ei vor spune că și ei contribuie ceva la mântuirea lor. Vreau să te întreb, ești și tu printre aceștia? Noi nu putem, frați și surori, să facem absolut nimic pentru mântuirea noastră, pentru salvarea noastră. Ea este o mântuire desăvârșită și mâinile noastre mânjite de păcat nu pot să contribuie cu nimic la această lucrare măreață pe care a făcut-o Fiul lui Dumnezeu. De la început și până la sfârșit, mântuirea este lucrarea lui Dumnezeu, a Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Noi n-am fost în stare de nimic. Nu suntem în stare de nimic, dar privim spre Golgota și la cine ne aducem aminte de ce s-a întâmplat acolo. Și acolo, la Golgota, Fiul lui Dumnezeu moare pentru noi, moare în locul nostru. Și aș vrea să întreb, te potignești și tu cumva în acest mesaj? Vrei și tu să adaugi ceva la lucrarea desăvârșită a Domnului Iisus Hristos? Să ne ferească Dumnezeu pe oricare dintre noi să fim în această postură. Vedeți, oamenii au gândurile lor, au ideile lor în legătură cu împăcarea cu Dumnezeu, cum trebuie să ne împăcăm cu Dumnezeu. Și când aud mesajul acesta radical al Evangheliei, Evanghelia este ceva ce a făcut Hristos și că beneficiile Evangheliei sunt totalmente prin har, sunt doar datorită dragostei lui Dumnezeu, atunci oamenii se potignesc. Evanghelia ne spune că nu suntem în stare să ne mântuim singuri și vreau să vă spun că lăsați în voia minții noastre, acest mesaj este inacceptabil pentru fiecare dintre noi. Și într-un fel sau altul vom încerca să introducem prin ușa din spate, pe fereastră, pe ușa din față, lucruri pe care noi le adăugăm lucrării de mântuire. Asta este firea noastră blestemată, firea pământească. Și pentru că nu înțelegem asta, pentru că nu înțelegem mesajul creștin, printre alte lucruri, și din cauza aceasta, suntem dezbinați. De aceea, pentru că nu știm cine suntem și nu știm cine e El. Pavel spune mai departe în versetele 26 la 31, spune câteva lucruri, aduce corectare, aduce soluția, pentru că întotdeauna cuvântul lui Dumnezeu dă soluții, nu doar arată probleme. Deși nu eram înțelept, spune acolo în aceste versete Pavel, nu eram puternici, nu eram de neam ales. Totuși Dumnezeu, în dragostea Lui, ne-a ales pe noi. Dumnezeu a ales, versetul 27, a ales lucrurile nebune ale lumii ca să facă de rușine pe cele înțelepte. Spune, voi nu erați cei care ați fost chemați. Nu sunt mulți înțelepți în felul lumii, nici puternici, nici mulți de neam ales. Și atunci se pune întrebarea, de ce a făcut Dumnezeu lucrul acesta? Ca să ne îngânfăm? Versetul 29, pentru ca nimeni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu. Vrei să te lauzi înaintea lui Dumnezeu? N-ai cu ce să te lauzi. Dar dacă vrei să te lauzi, nu e un lucru rău. Versetul 31. Cine se laudă, să se laude în Domnul. Pavel spune, departe de mine să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului Iisus Hristos. Cu ceea ce face El, cu ceea ce a făcut El pentru noi. Și acum spune versetul 30, prima parte, că noi suntem în Domnul Iisus Hristos și voi prin El sunteți în Hristos. Ce mesaj extraordinar! Din punct de vedere spiritual, noi suntem uniți cu Domnul Iisus Hristos. Este o expresie care apare din nou și din nou și din nou. În Hristos, în El. O expresie care ne spune că pe plan spiritual noi suntem uniți cu a doua persoană a Trinității. Și știți ce înseamnă asta? Înseamnă că ceea ce se poate spune despre El în legătură cu lucrarea Lui, se poate spune și despre noi, și despre tine. N-ai avea ce să cauți aici la cine dacă ceea ce spun în următoarele secunde nu e adevărat. Viața pe care a trăit-o El, o viață absolută de ascultare desăvârșită, pentru că ești unit cu El, este viața ta. Tu ești exact așa, ca și El. Din punct de vedere legal, tu ai trăit viața desăvârșită. Dar mai este încă un adevăr, cel puțin încă unul. Unirea ne spune că noi am murit moartea Lui. Este ca și cum tu ai fi murit pentru păcatele pe care ar fi trebuit să le plătești o veșnicie întreagă. Pentru că ești unit cu Domnul Iisus Hristos. Ai trăit viața Lui, ai murit moartea Lui și Biblia spune că vei experimenta și învierea Lui. Slăvit să fie El pentru asta. O cântare spune, cu ce aș putea să mă mândresc, că daruri n-am, nici fapte. Cu învierea-i mă fălesc, cu salvatoarea-i moarte. O, nu-s de ajuns prea-ți mulțumi, nici cânt, nici osanale. Hristos cu viața sa plăti, a mea răscumpărare. Slavă Domnului! Bisericile sunt biserici în care sunt oameni păcătoși. Nu sunt oameni nepăcătoși în biserici. Și de aceea vor apărea întotdeauna probleme și conflicte și dezbinări. Și sunt mai multe cauze pe care le-am enumerat la început. Una dintre ele este că nu înțelegem mesajul creștin. Dar vedeți, cuvântul în această seară ne atenționează și ne îndeamnă să îl proclamăm pe Hristos și lucrarea sa, pentru că aceasta este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Trebuie să-L proclamăm pe Hristos și lucrarea sa, chiar dacă mesajul este respins de unii oameni. Dumnezeu își va împlini planurile sale prin proclamarea cuvântului. Unii vor fi aduși la credință, alții, prin încăpățânarea lor, vor rămâne în necredință. Dacă ai avut harul să crezi, uită-te încă o dată la jertfa salvatoare, la legământul pe care l-a încheiat Domnul Iisus Hristos cu noi. Apropie-te cu încredere, cu toată confidența, cu toată siguranța de masa Domnului. El te-a iertat și te-a primit. Hristos este pentru noi, nu este împotriva noastră. Fii recunoscător, fii mulțumitor, iubește-L mai mult și păzește cuvântul Lui mai mult. Și dacă ești unul care nu-L cunoști pe El, vreau să-ți spun, Biblia spune că oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Privești ce se întâmplă aici și înțelegi că ești în afară, dar poți să intri înăuntru prin credință. Amin.